Jeden gram stojí kolem 2000 korun a přivezou vám ho rychleji než pizzu. Obliba kokainu v Česku roste. V roce 2017 se ho spotřebovala téměř tuna. Proč ho mají rádi manažeři a jak je nebezpečný? V DVTV je Aleš Kuda, adiktolog a psychoterapeut, který se problematice závislosti na kokainu dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Vyzkoušel jste někdy kokain?
Vyzkoušel.
Co to s vámi udělalo?
Myslím si, že to udělalo přesně to, co udělá s každým, kdo začíná nebo do experimentuje s kokainem. To znamená, je to stimulační droga, stimuluje energie, pocit krátkodobý, pocit štěstí.
Vy sám o tom mluvíte jako o koncentrovaném štěstí.
Ano.
Je to přesně tedy to, co v něm lidé hledají?
Myslím si, že ano, že vlastně ta doba dnešní je na takové jako zkratky ke štěstí, zkratky k dobrému pocitu. Dobrému pocitu a ten kokain to umožňuje. Ono je to prostě intenzivní, krátkodobé, velmi intenzivní.
Jak dlouho jim v vozovkách to štěstí vydrží?
To záleží na kvalitě. Samozřejmě kvalita tady místního kokainu není úplně valná, i když se zlepšuje. Co jsem ze zpráv znám, tak se průměrná kvalita těch zadržených vzorků pohybuje kolem, nebo čistota kolem 36%. Zbytek jsou různé příměsy. Kokain je krátkodobá záležitost, takže ten nejintenzivnější stav trvá 30 až 60 minut.
Jak vypadá člověk, který za vámi přijde do ordinace se závislostí na kokainu?
Tak ten už má za sebou takovou tu fázi toho koncentrovaného štěstí a radovánek. Už je to člověk, kterýmu se vlastně stává kokain každodenním chlebem, vlastně nezbytností. To je člověk, který vlastně kamkoliv jde, tak i přes den neustále kontroluje, že má u sebe kokain, protože jenom aby ráno vstal, musí si dát kokain, aby došel do práce, musí si dát další dávku, aby to vydržel v práci. A samozřejmě to neustále stimulování mozku přináší vlastně vyčerpání, tedy jsou velmi úzkostní a mají velké propady nálad a samozřejmě přichází také pod tlakem těch dalších konsekvencí, které to užívání kokainu přináší.
Které to jsou?
Je to dopad, samozřejmě ono, člověk je v první fázi výkonný a má pocit, že udělá hodně práce, že se může soustředit, že je velmi společenský, že velmi dobře komunikuje, ale tak stejně jako u všech stimulačních drog, my si tu energii, vlastně respektive pocit té energie si vlastně vypůjčujeme, to znamená, my jedeme na dluh. A když takhle dlouhodobě vlastně spotřebová energie na dluh, tak prostě ta energie i rezervní dojde a my potom nejsme schopni v tom životě normálním pracovat, fungovat, nejsme schopni pracovat, přicházíme, nejsme schopni fungovat v partnerských vztazích, rodinných vztazích. To znamená, většina mých klientů, který ke mně přichází, jsou dobře situovaní lidé, kteří nejsou ještě ve fázi sociálního debaklu, protože je to poměrně drahý koníček, protože byste zmiňovala v úvodu, že cena gramu kokainu se pohybuje kolem 2000 korun, ale ty lidé, o kterých teďka mluvíme v této fázi, tak spotřebovávají 3 a více gramů denně kokainu. To znamená, oni potřebují 6 až 10 tisíc denně jenom na to, aby mohli fungovat. Nicméně nejsou to lidé, kteří by se dostali do sociálního debaklu z hlediska toho, že by vlastně přišli o peníze, že by profetovali peníze, když to řeknu.
To je jiný model.
Je to jiný model, ale jsou to lidi, kteří vlastně začínají být nespolehliví. Vlastně i jejich firmy se jim třeba, když budu mluvit o manažerech, o lidech, kteří mají firmy, tak oni už nejsou schopni zvládat povinnosti, odříkávají schůzky a vlastně pomalu, ale jistě se od nich obrací třeba zákazníci a nebo i kolegové.
Je ale kokain škodlivější než alkohol?
Já nemám obecně rád to srovnávání. Ono ve výsledku ty důsledky alkoholu jsou taky velmi, velmi jako nebezpečné, ale už jenom to, když jsem zmiňoval, že u kokainu vlastně ta čistota, průměrná čistota je 36%. Vy vůbec nevíte, co je zbývající 64% kokainu. To jako dost často se tam dávají různé látky, aby se to nějakým způsobem, aby to vypadalo jako kokain.
Jako třeba?
No v lepším případě se tam přidává pervitin, dokonce od některých, což je taková typická česká droga, dokonce od více klientů jsem slyšel pražský pikain, ale jsou to samozřejmě různé náhražky, které můžou být nebezpečné.
Je tam třeba i jete na krysy, jsem
ano,
slyšela,
ano,
může
ano,
tam být?
Různé.
Paralén, omítky.
Cokoliv.
Když je ta droga takto nekvalitní, co vlastně udělá dál s tělem? Možná i proto je kokain tak rizikový nebo rizikovější?
Kokain, problém je samozřejmě tím, že kokain se typicky užívá šňupáním, to znamená, že dochází neustálému podražování sliznice, takže lidi mají problém s nosní sliznicí. Takový ty náruživý dlouhodobí uživatelé dokonce jsou schopní vlastně si propálit tu přepážku nosní a potom mají ty kovové plastiky, titanové a tak. To jsou důsledky. Další věc je, že ten kokain má vliv na kardiovaskulární systém, protože neustále vlastně jste vlastně vybuzená. Vlastně i to tělo neustále funguje vlastně na daleko větší otáčky, než normálně by fungovalo. Takže to jsou další důsledky. Kromě toho další věc, samozřejmě lidé potom zanedbávají životosprávu, problém se spánkem, různě hubnou a další vlastně problémy, které jsou s tím spojené.
Pokud je ten kokain čistý třeba z 80% oproti tedy tomu, když je tady v průměru 36% a ještě doplňovaný různými příměsemi, dá se říci, že ten čistý je méně škodlivý než ten v uvozovkách špinavý?
To by byla taková zavádějící otázka. Samozřejmě tam jsou odpadají ty rizika, která jsou spojená
s tou nečistotou,
té drogy, ale samozřejmě zase máte větší riziko předávkování kokainem, protože to je problém, že vlastně my tady mluvíme o nějaké čistotě, ale to je nějaký, že jste mluvila o tuně, která je odhaduje, že se spotřebovala, já nevím, kolik kilogramů třeba ročně Národní protidrogová centrála zajistí, kolik kilogramů kokainu.
Tohle jsou odhady, předpokládám.
Ano, a potom to je v řádu desítek kilogramů tedy kokainu, který se zajistí policie, ten se samozřejmě testuje. Jo, ale vy, když si koupíte nebo zavoláte, typicky vám většinou taxi služba je taková jako dobrá kurýrní služba na dovážku kokainu, tak když vám přivezou nějaký kokain, nějakou dávku, tak jsou to údajně 2-3 gramy, ale vy vůbec nevíte, co to je, to bílý prášek. Vy to poznáte, ve chvíli, když si to aplikujete, tak si řeknete, ano, je silnější, není silnější. Samozřejmě víte, že od daného konkrétního dílera je třeba taková nějak jako podobná kvalita, ale vlastně nikdy nevíte, co do sebe vlastně vpravuje.
A ten stav, ale předkládám, je jiný, když je to 80% čistota, než když je to
30%. Samozřejmě, ta spotřeba je daleko menší.
Je to špinavá droga ve smyslu, že kvůli ní umírá hodně lidí v narkobiznesu?
Tak myslím si, že ano, protože typicky kokain pochází z Jižní Ameriky především a takové typické země, jako je Kolumbie třeba. To je vlastně tak jako v tichosti se tam vlastně pěstuje koka, protože je to vlastně jediný způsob obživy. A obecně se mluví, že vlastně peníze z černého trhu s drogami je až pětina světového hospodářství. Takže k tomu patří hned po zbraních, k tomu patří všechny věci, které s tím souvisejí.
To, že na kokainu nevzniká fyzická závislost, je údajně mýtus. Jak to je, jak dlouho může vzniknout? Za jak dlouho může vzniknout závislost?
Víte, to často se velmi lidi, kteří experimentují s drogami, tak dochází k velkému omylu v tom, že si myslí, že závažnější je ta fyzická závislost. Ale ona ve výsledku fyzická závislost je věc, která se dá poměru v řádu dní vyřešit. Vedle toho psychická závislost, kterou máme tendenci podceňovat, protože si říkáme, když je to jenom psychická závislost, tak až nebudeme chtít, tak přestaneme. Tak ta psychická závislost vlastně ve výsledku je daleko silnější záležitost. A v rámci léčby je to potom daleko těžší vlastně řešit tu psychickou závislost než tu fyzickou.
Za jak dlouho se člověk může vyléčit? Předpokládám, že manažeři a podnikatelé například, že se příliš neobjevují v pobytových léčebnách.
Ano, já sám pracuji v soukromé klinice a nevím, jestli můžu říkat název, ale soukromé klinice, teda jsme Neocentrum, kterou právě jsme udělali, nebo vlastně, protože v oboru pracuji velmi dlouho a mám jsem pocit, že právě pro lidi, kteří jsou na exponovaných místech a není prostě reálné, aby nastoupili 12 týdenní a delší léčbu v rámci psychiatrických léčeben, takže u nás ta léčba trvá 4 až 6 týdnů. Takže i ty čísla třeba, když se podíváte do zprávy, o stavu drog v České republice, tak je tam jedna z věcí, která se vlastně sleduje dlouhodobě incidence, to znamená počet lidí, které v tom daném roce požádali o nějakou pomoc, ale tam se vlastně objevují jen ze státních léčeben a tam těch kokainistů je velmi málo. Ty kokainisty hledají spíš takové soukromé kliniky nebo individuální prostě terapeutické v rámci individuální práce ambulantní.
Tak trvá to 4 až 6 týdnů, ale předpokládám, že to doléčování.
Ano, 4 až 6 týdnů je ten intenzivní program. Ta akutní fáze, ta pobytová ideálně, kdy opravdu ten velmi koncentrovaný minimálně týden trvá, než ten člověk se nějakým způsobem stabilizuje psychicky a somaticky. A těch 4 až 6 týdnů má na to, aby opravdu zhodnotil vlastně, kde v tom jeho životním stylu všude ten kokain je. Protože ve chvíli, kdy jenom by přestal brát a nezměnil by ten životní styl, tak velmi pravděpodobně by se ten kokain tam znova dostal. Ale potom ta následná péče trvá měsíce.
Je snadnější opustit kokain než třeba pervitin, nebo se to opravdu nedá srovnávat?
Já bych to nerad srovnával. Ten pervitin je ještě zákeřnější možná v tom, že ta intoxikace je možná ještě intenzivnější a je delší. Nebo deznívá tak rychle. A musím říct, že typicky, že jsem měl poměrně velký počet klientů za ty léta, co s kokainisty pracují, kteří vlastně tak nějak v tom kokainu byli schopni fungovat, ale ve chvíli šáhli po pervitinu, tak to šlo velmi rychle z kopce.
Kdo jsou tedy vaši klienti, jen manažeři?
Nejsou to jen manažeři, dost často jsou to lidé z nějakých jako ze světa showbiznisu, protože tím, že naše léčba je vlastně anonymní, takže oni nás vyhledávají, protože jsou často lidé, kteří se bojí vlastně mít někde nějaký záznam, nebo nechtějí být spojovaní s tím, že museli požádat o pomoc v souvislosti s závislostí. Takže typicky jsou to lidi, kteří jsou na vysokých manažerských pozicích, jsou to úspěšní podnikatelé, ale teďka nějakým způsobem se znova, stejně jako u nás, i třeba teďka jsem zaznamenal ve Velké Británii, se mluví o tom, že znova se dostává obliba kokainu mezi tu ranou dospělost, jo, znamená, od těch 15 do 25, do 30 let.
Co v případě lidí závislých na kokainu vypoví dříve, hlava anebo tělo?
Hlava, jednoznačně hlava.
Jak se to projevuje?
Projevuje se to vlastně... Já jenom velmi stručně vám vysvětlím, jak vzniká psychická závislost. Já to vždycky rád kreslím, ale pokusím se to nějak opsat. Vlastně my jsme teďka v nějakém stavu, který je, dejme tomu, že ten normální stav. My se intoxikujeme nějakou drogu a dostaneme se do nějakého stavu high, do nějakého stavu jako prostě intoxikace. Ve chvíli, kdy odezní ta intoxikace, tak my se dostaneme zpátky do normálního stavu. Když to budeme ale dělat dostatečně dlouho, tak vlastně už ten stav toho high nebude tak vysoký a ten stav po intoxikaci nebo bez drogy vlastně už nebude v tom, kde jsme startovali na to normál a dostane se pod ten normál. To znamená, my se časem dostáváme do stavu, nebo dlouhodobý uživatel kokainu, intenzivní uživatel kokainu se dostává do stavu, kdy vlastně jenom s tou drogou mu je aspoň tak nějak normální. Jestli se vám odpověděl na tu otázku.
Ano. Kdybyste si dala dávku před vysíláním, poznala bych to na vás?
Pravděpodobně ne.
To znamená, že okolí nemusí v případě člověka závislého nebo užívajícího kokain vlastně dlouho nic tušit?
Ano, přesně tak. Vy byste to na mě nepoznala, pokud bych se nepředávkoval, protože mě neznáte předtím, neznáte mě, jak se chovám normálně, to znamená, vy byste neměla srovnání.
O to je to tady možná nebezpečnější, ano, že třeba ano, okolí dlouho nic...
Běžně u našich klientů je, že jsou partneři překvapení, že 2 roky třeba nezjistili, že bude drogy.
Lze brát kokain rekreačně? Lze to udržet? O tom vede polemiky, pokud jsem četla i odborná veřejnost.
No, ono je to stejné jako u alkoholu. Jo, protože když bychom opravdu se podívali na jakákoliv čísla, ať už je to úmrtí, dopad na následky intoxikace alkoholem, na následky třeba úrazu způsobený pod vlivem alkoholu, tak alkohol a všechny ekonomické konsekvence, které k tomu patří, tak alkohol je vlastně nejnebezpečnější droga, kterou tady máme. Přesto ji tolerujeme, protože...
A demonizují se hlavně tvrdé drogy.
Ano, protože věříme, že se dá brát, jo, máme úroveň, sociální úroveň pití. Takže vlastně ve stejném směru se lze jako přemýšlet i o tom kokainu. Problém je, nebo zásadní rozdíl je v tom, že když my si dáme normálně skleničku vína, tak my si ho budeme koupit do obchodu, zatímco když si tady spolu budeme chtít dát dávku kokainu, tak ji budeme muset jít koupit na černý trh. To znamená, my se dostáváme už jakoby na druhý břeh do té ilegality, vlastně podporujeme tím trestnou činnost.
Jestli se z kokainu dneska nestává vlastně sociální, taková ta sociálně udržitelná záležitost, sociálně udržitelná droga. Dnes se opravdu často stane, že když vás někdo zve na kokain, tak je to stejné jako, téměř stejné, jako když vás zve na panáka. Lidé, zdá se, ztrácejí zábrany, co se právě drog týče. Co se tedy ve společnosti stalo, že tvrdé drogy se staly takhle akceptovatelnou záležitostí?
Zaprvé si myslím, že to, jako to, co jak jste teďka popisovala, tak je přece jenom nějaký jako sociální vrstvě. Kokainu samozřejmě daleko dávno už není jenom pro nějaký jako nejbohatší lidi. On se dostává tím, jak bohatne střední vrstva a tím, jak ta cena přece jenom šla dolů, protože 2000 stávalo 3500 a více. A ta dostupnost toho kokainu je poměrně větší, přestože my nejsme transitní ani konečnou zemí, protože k nám ten trh není tak velký. Tak se dostává opravdu do daleko širších skupin a přece jenom ty drogy, jsem zažil takový ten boom, jsem ročník 72, takže my jsme ještě v rámci základní školy a střední školy měli teda jako, že ten nějaký memento, že vůbec drogy nebyly, protože socialistická mládež přece jako nepotřebuje drogy.
Ano, já si taky pamatuju, proto se na to ptám, na tu změnu.
Přišel ten boom, kdy se vlastně otevřelo se všema, jako otevřeli jsme se světu se všema vlastně konsekvencema, které k tomu patří. A myslím, že jsme si nezvykli na ty drogy. Že už prostě...
Já vím, ale na pervitin vás takhle nikdo nezve. Na kokain ano. Jak to, že právě kokain vlastně plní
protože
tu sociální roli podobně jako alkohol dnes, nebo alespoň z těch sociálních kruzích, o nich hovoříte, pardon.
Ano, protože ten kokain má pořád takovou tu... Že na to mám, že to je taková jako přece jako tu exkluzivní záležitost, zatímco ten pervitin, to jsou ty lidi, kteří si píchají do žíly někde na ulici, někde v parku.
Byl byste pro legalizaci? Právě proto, aby se ti lidé nedostávali tedy za hranu toho, co je legální, když alkohol, který je zdaleka nejškodlivější, tak legální je?
Nebyl bych pro legalizaci.
Proč ne?
Vy jste mi na začátku řekla, že mám mít stručné odpovědi, proto jsem odpověděl, že ne. Jako ono to není jednoznačné, ne, ale je to, komplexnější jev a myslím si, že ta společnost na to není připravená. Stejně je ta debata, že dlouhodobý o legalizaci marihuany pro rekreační užívání. Přece jenom ta rychlost toho, ty intoxikace a těch dopadů je proti třeba proti tomu alkoholu přece jenom, to riziko, takhle já to řeknu jednodušejc, myslím si, že to riziko jakoby v tom globálním je vyšší než třeba u toho alkoholu. Jo, a proto si myslím, že samotná jenom legalizace bez nějakého jasného rámce, ze jakých podmínek a jakým způsobem nějakých pravidel a nějakých rituálů, aby se stal součástí té kultury, tak by vlastně to znamenalo ještě větší problém, než je v současné době. Když nejsem zastánce jako tvrdé represe. Mm-hmm.
Za první republiky u nás, ale třeba i v Německu ve 30. letech sebral kokainál asi v mnohem větší míře než teď, ne?
Se to jako podobně vrací, že to bylo velmi podobné, že to také patřilo do nějakých kruhů. Ta doba byla úplně jiná. A ten přístup vlastně k tím psychotropním látkám jako takovým vlastně byl jako více otevřený, že jo, firma Bayer vyráběla heroin, který byl jako dobrý lék na kašel, kokainem se léčil závislost na heroinu, potom následně Sigmund Freud šňupal kokain, že jo, napsal o tom esej, že vlastně je to věc, která otvírá mysl. Myslím si, že se to jako svým způsobem ta doba vrací a že vlastně ta podobná skupina, tenkrát ta sociální, kde ten kokain byl, tak jako vlastně adekvátně v současné době se objevuje.
Podle londýnské společnosti Global Drug Service se kokain v Česku dostane k zákazníkovi zhruba ve třetině případů do půl hodiny. Jak je to možné?
Máme dobrou síť. Je to,
přesto nejsme ani tranzitní zemí.
Nejsme tranzitní zemí, kokain sem není úplně, kokain sem není jako vysloveně pašován jako cíl úplně do cílové skupiny. Hodně cesta jde ze Španělska, právě z Velké Británie. Často hodně, co i vím od našich klientů, tak často vlastně z Holandska právě poštou do různých PO boxů. A typicky je to tak, že vlastně někdo objedná větší dávku, kterou potom rozdistribuje dál.
Co syntetické drogy? Extáze, MDMA, traduje se, že jsou nejméně nebezpečné.
No, zase syntetické drogy je strašně široký pojem. Myslím, že kdysi jeden chemik, který se jmenuje Pichkal, napsal knihu, kde vlastně popisuje účinky 157 syntetických drog, které sám na sobě jako vědec vyzkoušel. A s těma syntetickýma drogama vlastně to je nikdy nekončící příběh, protože se vždycky objeví nějaká droga, která chvilku je mimo seznamy, tím pádem je legální, pak se dostane, protože začnou nějaké problémy, úmrtí nebo tak, tak se objeví na seznamu zakázaných drog, tak zase někde chemické laboratoři změníme jenom vazbu, tím získáme novou látku, takže to vlastně ten seznam se bude neustále narůstat. Nemyslím si, že by měly být ale nějak méně nebezpečné než ostatní. Jakože třeba extáze je velmi zajímavá droga, která má něco mezi stimulanci na jedné straně, to znamená kokainu, a nějaký jako halucinogenní potenciál na straně, směrem teda k halucinogenům, proto je to ta taneční droga. Dokonce MDMA se v současné době ve Spojených státech s velkým úspěchem používá i v rámci terapie, psychoterapie, protože umožňuje vlastně pracovat s tím vztahem. A
v Česku se také testují, ne?
V Česku se začíná taky
právě
testovat.
Právě na posttraumatické stavy a podobně.
Zrovna jsem pozvaný teďka na nějakou mini konferenci právě o využití psychedelik v léčbě závislostí. Ale nemyslím si, kdybych měl říct jednoduše, že jsou méně nebezpečné než přírodní drogy.
Když se vás zeptám úplně otevřeně a napřímo, pokud by měl člověk dobrý takzvaný set a setting, pokud by chtěl s tou zkušeností projít, nikdy s drogami neměl nic společného a chtěl by použít tento způsob, tento nástroj jako nějaký ponor do sebe, jako nástroj k nějakému procesu sebepoznávání. A někdo by takto za vámi přišel. Doporučil byste mu to?
A myslíte, jaká psychedelika?
Ano.
Já jsem velký zastánce využití psychedelik v psychoterapii, dokonce kdysi jsem spolupracoval s panem doktorem Kudrlem a dělali jsme holotropní dýchání v rámci léčby v závislosti v terapeutické komunitě. A myslím si, že je to budoucnost. A myslím si, že psychedelika můžou být velmi užitečná pod dobrým vedením, a přesně jak byste říkala set a setting, protože i ty vlastně kmeny, které měly, odkud mi ty psychedelika, že v rámci těch šamanských rituálů si přebíráme, tak oni měli toho šamana. A to byl člověk, který uměl provést tak, aby to pro toho člověka vlastně bylo přínosné rozvojové. Takže vždycky bych se s tím člověkem ptal, než bych mu to doporučil, chtěl bych vědět, v jakém je stavu, protože ne vždycky jsme v dobrém rozpoložení, i somatickém rozpoložení. A určitě bych mu doporučil, ať jde někomu, kdo je člověk, kterému se dá věřit, že to není člověk, který je samozvaným šamanem nebo průvodcem.
No a takový kontakt s psychedelikem, to je třeba psilocybin, tak víte třeba vy, jako adiktolog a psychoterapeut, zda když se s tím psychedelikem potkáte, že to, co to ve vás vyvolá, skutečně je pravda v tom kontaktu s vámi, že vám to rozšíří vědomí a že to, co vnímáte, že pravda, že to není zkrátka nějaký chemický koktejl v hlavě a halucinace?
Vy jste se mi na začátku ptala na moje zkušenosti, nebo jsem zkoušel, já jsem o to přesvědčený, protože mám stejnou opakovanou zkušenost s psilocybinem.
Přesvědčen o čem?
Že to, co prožíváte, tak má hlubší hodnotu a je to materiál, s kterým dál i po odeznění ty intoxikace pracujete. Není to to, jako když lidé intoxikovaný třeba THC marihuanou se smějí jako nějakému dobrému vtipu, ještě si ho zapíšu, aby ho nezapomněli, a ráno se na ten vtip podívají, kroutí hlavu, jak se to mohli smát. To se vám u psychedelik nestane. Jo, ty věci, které prožíváte, pokud když k ním nepřistoupíte jenom, že se jdete bavit, že opravdu jako vlastně ty máš cíle nějaké sebepoznání, tak v tu chvíli opravdu ten materiál, který se vyplaví, tak bude dál ve vaší hlavě, ať už ve snech nebo v nějaký vzpomínce během dne, vám poběží i několik týdnů po té intoxikaci.
Podle vás je to tedy nějaká realita, akorát hlubší? Nebo co to je?
Já jsem zastánce toho, ty novější směry po Freudovi věří v to, že to naše nevědomí není jenom jako bahno a špína, ale že vlastně je léčivý, že vlastně, když to řeknu velmi jednoduše, že každý z nás víme, co potřebujeme, aby nám bylo líp. Jenom nějakým způsobem to naše léčivé nevědomí nejsme schopni pustit vlastně k práci. A ty psychedelika, je to jedna, to stejně tak pracuje hypnoza rogersovská hypnoterapie. Vlastně jde o to, aby jsme to omezující vědomí, které nás jako nám tam nás nutí soustředit se jenom na některé věci, aby jsme ho odložili. A v tu chvíli vlastně může pracovat ten léčebný potenciál toho našeho nevědomí. Také ten psychedelický prožitek je daleko, daleko víc takový jako obrazný, barevný, protože tam nefunguje tolik ta levá logická hemisféra, ale spíš ta pravá, ta abstraktní.
To byl Aleš Škoda, adiktolog a psychoterapeut. Děkuji vám za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Naschledanou.